Beyer Azadlık Radiosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 11-nji dekabr hepdäniň ýekşenbi güni eferde hepdäniň jemi gepleşigi, hepdäniň wakalaryna teýini men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şu hepdede Türkmen resmileri devlet derecesinde korrupsiya garşı görüşün novattaki hatavatını verdi. Yıllar boyu dünyanın en korrumpirlenen yurtların arasında dağdalayan devletin resmileri problema garşı çare görüyenliğine edip 8. dekabrda veren hatavatında kavrgalla kârhanalarında hem Türkmen hova yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını ilan etti. Devlet televizyonu yine de tovi diyen adımları korkuzdi. Bu arada kardeşim Maksat Atayev'in maglumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu korrupsiya cinayetlerine ayıplanan ve öz etmişlerini boyun alıp öz özlerini yazgaryan elleri gandallı adımları görkezdi. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un 8. dekabrda geçiren devlet hoopsuzluk kengeşine Türkmenistan'ın baş prokuroru Serdar Melikuliyev yurdun kevr garlı kerhanalarına ve Türkmen hova yolları agentliğine korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılanını hasavat verdi. Devlet medyasına göre Balkanavat garlı kerhanasının direktörü Cuma Mehmet Hocaev kerhananın dene saklayıcı bölümünün başlığı Edver Gılıç Baycan filen öz cevapkarlığı nakı karlı önümlerinden bir kanun un ve kepe göndürüp olur bir kanun satmakta ayıplanıyor. Şeyle de Beherden Galli Önümler Kerhanası'nın dene saklayıcı bölümünün müdürü Şolburbat'ta Kerhanan'ın vaatlayın yerine getirici direktörü Kuvanç Tehedov buğdayı bir kanun satmakta ve devleti ayrıtın ulu meçberde ziyan yetirmekte ayıplanıyor. Devlet metbuatı Galli Kerhanası'nın yolbaşlarının vedipi otiyarlıklarını, kulluk behbitlerinin karşısına peydalananlıklarına ediyor. Şeyle de resmi medya cinayet cevapkarçılığını çekilen resmilerin kaziyetin hükmü bilen 12 yıl azatlıktan mahrum edilenliğini xabar veriyor. Azatlık radyosu yılın devamına yurdun dürlü sevittirine ilatın yenilikli uğun paylarını almakta yüzbeyiz olayan kıyınçlıkları kalı verse de yurdun kevr küncöklerine yerleşen Galli Kerhanalarına girişilen dörüngövler varada xabar verdi. Devlet Hoopsuzluk Kengeşinin meclisine baş prokuror Türkmen Hova Yollar Agentliğine saçılan korrupsiya cinayetleri barada hem hasavat verdi. Hova Avatnolarının başkurluğunun başlığının vezifesini vaatlayın yerine yetirici Kerim Kerimov taşarık Hova Avatnolarının uçur biletleri için dürlü rayetlerden par almakta ayıplanıyor. Onun tanışları Aşgabat şehrinin yaşayıcıları Abdurresul Mammadov ve Çağrı Miredov arada durup uçur biletleri için par alıp vermekte ayıplanıyor. Şile de uçur biletlerinin satıcısı Cennet Koçkor Oğlu ve Rayet Toyuğlu artık Niyaz filen dilleşip uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden par almakta ayıplanıyor. Taşarı yurt hova katlonlarının uçur biletlerinin bağlı korrupsiyada ayıplanıyan adamlar sentyavr ayının devamına müşterilerden par alanıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Devlet medyasına göre kaziyetin hükümülen hova katlonlarının başkurluğunun başlığı Kerimov 13 yıl, bilet satıcısı Koçkor Oğlu ve 8 yıl 3 ay, Rayetler Mammadov ve Meredov 12 yıl, artık Niyaz 11 yıl mühlet ve azatlıktan mahrum edildi. Azatlık radyosu hususan Türkmenistan'ın pandemiye bilen bağlı halkara hareket çeklendirmelerinin tapkırlayın qovuşadılıp başlanmağı bilen uçur biletlerinin tüvrüğünnaki kıyınçırıklar, biletlerin devlet bahasının üstüne para vermeye mecbur olayan yola uçulur varada xabar verdi. Resmi medya uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne müşterilerden paralan hova katnolarının başlığının hem de birinci dereceli bilet satıcısının öz vedipelerinin hıyanatçılıklı peydalananlığına ediyar. Galiberse de devlet televizyonu korrupsiyada ayıplanan erkek rayetleri elleri gandallı görkezdi. Kaziyet hükümülün azatlıktan mahrum edilen rayetlerin ehlisi devlet televizyonu öz etmişlerini boyun aldı ve öz özlerini yazgırdılar. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasavatlarda dünya yurtlarının arasında izda korunları eliyar. Devlet televizyonu vatıl vatıl cinayetçilikta ayıplanıp ele salınan resmileri tovbe ediyen görünüşte efirde görkezdiyar. Serdar Berdimuhammedov'un Mart ayında prezident vezifesine yelemeğinden veri korrupsiya cinayetlerinin bağlı tutsuz edilen resmiler ilkinci gedek devlet televizyonuna görkezilýär.
Türkmen hekimetlerinin yürüdiyen düzgünlörünün birden üýtgemegi yerlerde halka dilden veriyen vaadalarında tapılmazlığı teýrekdel. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Türkmenabat şäherinde ýüze çykdy we baýdyr söwdegärlerini agyr günet aldy. Kärdeşim Merdan Sariýewi diňläli.
Levavın dolandırıs merkezinin durku tədirlenen in iri bazarlarının birinin odolk sövdüyərlərinə söz verilen yenilikler bir cay edilməyər.
2020-nji ýylda Türkmenabadyň merkezi Dayxan bazarynyň daşky tarapy köp dukany ýykyldy. Şol pursat söwdegärlere bazarynyň durky täzelenenden soň olaryň ýykylan dukanlarynyň öwüdine mukt bolmasa-da ýeňillikli bahadan söwda nokatlarynyň berilejekdigi aýdyldy.
Diýip odolky dukan eýerleriniň biri ýatlaýar. Ol ilat arasında gök bazar hem atlandırılan bu yerde mundan 2 ýyl ozal döwlet tarapyndan gurulan dukanlar bilen birlikde telekeçilerin özlerinin diken sevda nokotlarının hem bolondoguna aýdýar.
Bazarın en görgünlü yerinde samastroy dukanlar hem bardi. Aylık ne resmi tölöklerini berip dursan, bazar resmileri azar bermeyerdi. Her neçikte bolsa resmi dukan eyleri bilen birlikte bu satıcılara hem bazar açılanın son yenilliklerin dörödülcek digi söz verilipti. Munun övözüne bizden çekilen ziyan varada dava etmezlik soruldu.
Deyip söhbetteşimiz aydar ve vaadaların dini dil üstü bilen edilendiğini belleyer. Sonki 2 yılın içinde bazarın ulu meydanı yıkılıp durku tazeleninden son, onu tazil bayramçılıklarının ön yanında ulanışı vermek meyilleştirilir. Bazarın içinde esasen 20 metre kvadrat ve 30 metre kvadrat meydanlı dükkanları var. Yarım resmi Salam News internet neşerinin mağlumatına göre, Merkezi Dayxan bazarının durkunu tazelemek işlerinin çağında kurulyan taze bazarın meydanı 3 hektara den olur. Bazarda 289 dükkan ve cemi 880 satıcı orunluk ulu bastırmaların dördüsünün aşağında yürüyte sevda zoologu hem göz önünde tutulun. Ozolki dükkan eğirleri önkü gelinen ilalısı layıklıkta taze sevda nokutlarını almağı varanlarında olur için hiç ili yeniliklerin bolmacaktığı aydılıptır.
Bu doğrudan hem karışılmadık bir yerde oldu. Bazarda sevda edecek olsan dükkanın her bir kvadrat metre için 10 bin manat tölep onu satın almalı. Bastırmalı zoologta 2 metrelik sevda nokudu için her gün 20 manat tölemeli. Biz onların vaadalarını yatlattık, yenillikleri soruduk. Onlar hamana sözlerini unudun yali, isleseniz alın, islemeseniz almayın deyip cevap kaytardılar.
Deyip Türkmen avatlı telekeçi belledi. Söhbetteşimiz ozolki ilalısın dine dil üstü bilen amal edilendigi sebäpli arzularını resmi darlara istirmek mümkinçiliklerinin kem çäklidigini sözüne koştu. Azatlık yokorki yagdaylary boyunca Türkmen avadın häkimliginden ve degişli sevda edarlarından mağluma talip bilmedi. Mundan öň azatlık Türkmen avatda häkimetleriň bazarlaryň daşynda elin öndürülen azyk gökbakçy önümlerini köçelerde satýanlara garşy reyt geçiriyandigi barada hem habar beripdi. Azatlygyň söhbetdeşleri reytleriň diňe bazarlaryň we uly suwda nokutlarynyň goloýunda geçiriliýändigine hem ünsi çekdiler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän şol bir haritlarynyň bahasynyň arasyndaky ar tapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren önümlerini bazarlaryň daş töweregünde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmaga ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri suwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, tatyjylaryň ýürüýte ruhsatnama we bazarlarda suwda tekçilerini almalydygyny aýdyp, köçelerde azyk önümleri satýanlara garşy gözegçiligini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Şol bir wagtda kiçi suwdagärler bazarlarda suwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we suwda tekçilerini kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşy gymmatdygyny aýdýarlar. Galy berse de azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girýän çäklendirji düzgünleriniň bazar suwdagärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň özüni dolmaýandygy sebäpli öz canını kast eden telekiçilerin kim bolondığı varada xabar veripti.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşigimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan EM 9.5 ay veri Ukrayna'da devam ediyen uruş varada öz resmi pozisyasını beyan etmen geler. Şeride bolsa son kunlarda yurtta ilatın Ukrayna'daki uruş varada günbatar metbuatını okumazlığı ve orsiyeti mahavatlandırma kunca çıkışlar köpüldü. Azatlık haberçilerinin hem kararsız medya çeşmelerinin bu arada veren maglumatlarına göre orsiyeti mahavatlandırma kulen bir vaxta günbatarın Ukrayna bildiriyen goldağı tanketleniyar. Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetindeki haberçisi şunlar vilayetin mekteplerinde hem idara kerhanalarında günbatara karşı geçirilen vağız nesigat yığınakları varada 8. dekabrda şeyle haber verdi.
Ukrayna'daki yağday barada aydıp günbatarın ve abaşının güçlerinin ervet maksatlı faşizmi golda yandığını aydıp orsiye takta in goğu pikirleri öne sürerlere. 26. 21. ve 10. orta mekteplerde itirap bilim bölümlerinin milli hopsuzluk ve İçeri İşler Ministerliklerinin vekilleri yığınıkları geçiriyerler ve yaşların ruhunu Ruslara taraftar terviyelemege, günvatarı düşman edip görközmege sinan şiarlar.
Dip azatlığın havarçı saytdi. Şeyli yığınaklar dini bir oku cahayları bilen çeklenmeyer orsiyetçilik propagandası devlet idaralarında şolsağında deniz port kârhanalarında hem geçirliyar cemiyetçilik kuramalarının hem hayallar genişinin ağdaları hem yerli idara kârhanaları birbirden aylanıp çıkış ediyarlar şolsağında Günbatır Metboğutu'nun Ukrayna'daki uruş varada beriyen mağlumatlarını okumazlığa ündiyarlar.
пропаганда ыйыныкларыны кечирип Украинада болган сөгүш эртир Түркмөнстанда хем болуп билер. Эгер жаштарыбызды гүнматар метбуотундан хемде мединиетинден эл чектирмесек, жаштардын аңыны зэхирлеген маалыматтар Америка ва Европа метбуотлары Украинадагы урушка баш себеп болду.
Дип ыгынага катнашканларын бири хабарчымыда гүрүн берди. Хабарчымыда менен аноним өрлөшөн жерли жашайчыларын гүрүн бермегине өрө ыгынакларын курамачылары ыладын жордун ичиндеги проблемалардан негилелик билдирмегинин хем өңүн алмагы сыйнан шаарлар.
Биздин арамызда хем гүнматар агентлери бар. Олор Түркмөнстандагы кемчиликлери дашары юртлардагы метбуотлорду чап эдип, түркмөн халкыны хем аяга калдырып, уруш турулжок болярлар. Украинанын гүнүнү башымыза салмак үчүн херекет эдиярлар. Невитгада бай бейтарап карашсыз дөөлөтүмүз Орсет билен дост догонлук стратегик катнашыгыны беркидияр.
Дип Азатлык Түркмен башылы сөхбөттөшлөрүнүн бири Карханасында кечен жыйынтыгынын мазмуну барды көрүн берди. Түркмен башынын 26-жы орто мектебинде кечирилген жыйынтыкта мектеп окуучуларынын Украинадагы уруш барында социалдык уламдарда комментарий жазмак маселеси хем агдалыптыр.
Украинадагы урушту ортет каралап комментарий жазыярлар. Асылында Украинаны каралап жазсаңыз догру болорду. Бу макалалардын ашагына. Эмма Гүнватар метбуотунун бу темада жаштардын аңыны зэхирлендиги көрүнүп тур.
Дип хабарчымыз Милий коопсуздук министрлигинин Түркмен башы шаарындагы кибер жинаяттарга каршы күрөш бөлүмүнүн офицеринин мектептеги жыйынакта айдандарын цитирледи. Азаттык менен күрөшкөн сөхбөттөштөрүн бири жыйынактардагы орусчылык пропагандасы барады өзүнүн ва өз таанышларынын пикирин пайлашып шейледи.
Yerli hopsuzlyk resmiýetleriniň sözlerinden çen tutsak, Türkmenistan garaşsyz bitarap döwlet däldi, Orsetiň bir vilayeti. Olaryň çykyşlaryny dinleýänlerde şeýle pikir döreýär. Kimse Orset Türkmenistan urusuz eline geçirendir diýen bolsa, beýlikler Ukrainanyň Orseti garşy durmak, orunma üçin dünýäden kömek almagy haky bardyr diýär. Orslar ilki Krymy ele geçirdi, Donbasy, Luganskı, Ягъни гарасыз Украинанын топрагына рухсатсыз эл урды диярлар.
Деп Түркмен башы шаарынын жашайчысы айтты. Түркмөнстанда орусчылык пропагандасынын күчлөнгөнлүгүн Түркмен News нешри хем хабар берер. 6 декабрда чап эдилген маалыматта шере юнактарын Ливапта хем кечирилгенлиги маалым эдилди. Вилайет мектептеринде мугаллимлери ва чагылары Украин мейданы ва Гүнбатырын азгынлыгы барада айтып коркуярлар деп Түркмен News нешри хабар берди. Bu maglumaty öre Livapda hem duşuklara häkimliklerin etrap bilim bölümlerinin polisiýanyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri gatnaşýarlar. Türkmenistanyň ýol başçylary Orsetiň Ukraina esasyny çözüp, goňşy ýurdun ýeňişliginde 9.5 aýlap alyp barýan uruşy baradaky pozisiýasyny şu çakaçenler resmi derejede açyk ma'lum etmediler. Şeýle bolsa Türkmen News neşri Orset bilen Ukrainanyň arasyndaky konflikt meselesinde Türkmenistanyň Russiýany goldamak meýilini bir näçe gezek görkezenligine ön seçäker. Maglumatda belirlenişi al 2022 yılın avgust ayında Ukrayna'nın kararsızlık günü bilen kutlandı Prezident Serdar Berdimuhamedov parahatçılık itilaglarını adatı sözlerinden ayırdı. 1. dekabrda Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının Polşada geçirin yığınağında Türkmenistan'ın hemişelik vekili Hemra Aman Nazarov Ukrayna'nın Daşarişler Ministri Dmitri Kuleba'nın çıkışı vaxtında zaldan çıkıp gitti. Türkmenistan bilen Orsiyatın siyasatçılarının son kaylarda ediyen iyidigiderli özara saparlarını Serdar Berdimuhamedowyň iýunda onuň kakasynyň noýabrda Orsiýete sapar edenligine maglumatda üns berilýär. Soňky ýedek türkmen häkimetleri ýyl içinde Gunbatar barada näletleýiji çykyşlaryny 3 ýyl mundan ozal gurnapdy. 2019 ýylyň avgust aýynda türkmen häkimetleri prezidentiň saglyk ýagdaýy barada iýulyň aýagynda ýaýran habarlaryň fonunda Gunbatar ýurtlaryny we Birleşen Ştatlaryny duşmançylykda aýplaýan ähengde tutuş ýurt boýunça ýyl içinde çykyşlary geçiripdi. Bellemeli yeri şonda prezidentin sağlığı varadaki xabarlar Rus metbuotunda peyda olupdi. Adatlıng Türkmen hükümetine yakın çeşmeleri yurt resmiyelerinin ağır iktisadi krizisini ecir çeken ve hakimiyetlerin batışından yağdan ilad arasında narazılığın tutuşmağından hova tirlen yanlığına idarlar. Olar şu sebepten daşarı yurtlara uçar gatnavının uzağa çektirilip çekli örnüşte yolu koyulunduğunu belli yerler. Yol başçılarımız gozgolongçıların gelmeğinden korkuyarlar deyip anonim gürleşen çeşmeyler. 2019 yılın may ayından veri Türkmen cemiyetinde öngörülü ve şedilmedi derecede rayet aktivligi yüze çıktı ve ilatın öz negililigini açık beyan etmegine hüvesi güçlendi. Gepleyar Azadlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Soňky günlerde Türkmenistanda howa hasam sowady, ýurtda temperaturanyň rekord derejelere ýeten wagtynda jaýlary ýylatmak problemasy güýçlendi. Ýylatyň arasynda keselçilik köpüldi. Sowuk howanyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsiri barady kardeşim Sehrany diňläli.
Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejeleri çenli aşaklaýan mahaly Mari welaýatynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän adamlar, şol sanda çağalar göz görtölü köpöldü. Mari ve Bayramalı şehirlerindeki dermanhanalarda adamların ulu nobatları emele geldi. Köp adam öyünde becerge almağa çalışıyor yönü hastahanada becerge alyanlar hemken. Nesaların köptüğü sebeple hazır keselhanaların çağalır bölümlerinin ağlavasında yer taptırmayar deyip Marlı Lukman anonimlik şertinde 6. dekabrda gurrun berdi. Azatlık radyosunun habarçısının maglumatına göre dümeğün yayramağına yaşayış caylarında gaz peşlerinin köpçülüklüğün sökülüp ayrı ýylmagy netijesinde ýylatyň jaýlary ýylatmakda kynçylyk çekmegi sebäp bolýar. Ýatlasak oktýabryň ahyrynda Marinyň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp ýanyň döredip biljek enjamlary barladylar we köp ýaşaýjynyň gaz peşlerini söküp aýyrdylar.
Öňki ýyllarda ýyladyş katenleri kadaly işçi mänsäň çöýün batareýalarymyzy, ýagny ýyladyş turbolarymyzy satyp derewine gara gaz peş gurnamaly bolup dökýäne, geçen aýlarda gaz peşleri ulanmagy hem gadaganlyk girdildi. Jaýlaryň otoglary juda sowuk şu günlerde howanyň aşy sowukdugy sebäpli olary elektrik peşler bilen kadaly ýylatyp bolmaýar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Hova maglumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşirinin maglumatına göre, Türkmenistan'da hovanın temperaturası hedre çenli hasaba alınan en pes derecesine aşaklap rekord derece yetti. Daşoğudun yekece sevitinde hovanın temperaturası minus 22.12 gradusu aşakladı. Bu 1959 yılda yekecede hovanın temperaturası hasaba alınıp başlalı veri en pes temperaturadır. Odol bu sevitte en pes temperatura 2008-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda bu görkezüji minus 15.16 gradusa barabardy diýip neşir belleýär. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki mediýasy 5-nji 11-nji dekabr aralygynda ýurtda howanyň temperaturasynyň gijelerine minus 14, gündizlerine minus 8 gradusa çenli ýetjekdigini ýelan etdi. Ýöne howanyň temperaturasynyň rekord derejelere ýetjekdigi barada hiç zat aýtmady. Marly habarçymyz grip dümeginiň giňden ýaýramagynyň dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň ýeti köpelmegine getirendigini hem aýdýar. Sanlyca gün odol gapylary boş duran dermanhanalaryň öňünde häzir onlar çadam üýüşüp dur. Kelle agyr üçin bir san derman aljak bolsaň, bir sagat nowatda garaşmaly diýip habarçy belledi. Ol grip dümegi bilen keselen büdjet işgärleriniň hem köp bolmagynyň hassahanalardan ýa-da saglyk öýlerinden sırkawlandygy barada resmi nama almak isleýändiriň sanynyň artmagyna getirendigini hem aýdýar. Bu bolsa habarçymyzyň sözlerine göre resmi nama almak üçin tölenýän paranyň möçürini ýokarlandyrdy.
Indi medspravka düzeltdirmek öňki ýaly aňsat däl. 10 günlük medspravka almakçy bolsaň, öň 300 manat para bermelidi. Häzir bu 400 manada ýokarlandy.
Deyip Marlı Büccet İşgäri anonimlik şertinde aýtdy. Ol ýurtda haýsy edaradyr söwda merkezinin öňünde nowatlar döresi, şol ýerde nyrhlaryň desine götürilýändigini hem belläp, ýakyn günlerde dermanlaryň gymmatlajagynyň ikuşsyzdygyny aýdýar.
Bu zatlary seredýän adam ýok. Adamlaryň haýsy edara ýa dukana zerurlygy artsa, şol ýeriniň işgärleri şol zerurlygy özlerine görä baha kesýärler.
Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Sewitiň saglygy goraýyş bölüminden we ýurdun gidrometeorologiýa baradaky gullugundan kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäklerine anomal sowuk howa geçen hepdeniň 2-nji ýarymynda aralaşyp başlady. 5-nji dekabrda Lewapda habarçymyz Darganat etrawynda aşy sowuk howanyň ýylatyň ýyladyş meselesinde şeýledi. Agyz suwy we gaz üpçünçiligiňde bökdönçlükleri döredendigini, öýri meýdanlardaky mallaryň onlar çasının haram ölündüğünü aýtdy.
Türkmenistan'da saklanýan aşy sowuk howa garamazdan häkimetler büdjet işgärlerini mejburi paxta yığımına çekmegi şu hepde hem dowam etdirdi. Hususan da daşoğuzda döwlet edara karhanalarında her 4 adamdan biri mejburi işlere türüldi. Jekmejek maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewden diňläli.
Türkmenistan'a devam edýän paýta mewsiminiň fonuna şuňlar daşawdy we Lewa pulaýatlaryna häkimetler büdjet işgärlerini mejbur paýta ýygmyna çekmek işini dowam etdirýärler. Ýerli çeşmeler we finçler soň kwatlarda sewitler aralaşan sowuk howa garamazdan hepdeniň dowamyny ýerli edaralarda her 4 adamdan bir adamyň ýygmy mejbur çekilýändigini aýdýarlar. Hepdeniň diýen şuňlaryna bolsa mejbur ýygmy işleri köpçülükleriň häsiýeti eýe bolýar.
Iş günlerinde nowat boýunça her 20 adamdan 5 adam paýta goý berilýär. Gijeki çalşykda işleýän adamlar işden soň paýta ýygmaga uğradylýarlar. Dinç günlerinde büdjet işgärleri köpçülükleýin ýygma çekilýär.
Diýip ýerli çeşmeler we ýetinçiler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdiler. Raýatlaryň sowuk howada mejbur paýta ýygmyna çekilmegi sewit ýolbaşlarynyň ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylyny soňky hanatyna çen ýygnap almak işini tutan yerlilik bilen wada berýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji dekabrda welaýat häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna ýurdun gowuşy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çen ýygnalmagyny tapşyrdy. Sewit ýolbaşlary ýygyn mewsiminiň talaba laýyk dowam etdirilýändigini aýtdylar.
Bu iki velayetin Daşaul ve Levap velayetlerinin häkimleri Goçu meydanlarındaki paýta hasylynyň soňky hanasyna çenli ýygnaljakdygyny wada berdiler. Ýöne sowuk howa barada gurrun gozamadylar.
Diýip bir ýerli finçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa maglumatyna görä şu günler Daşaul welaýatynyň howanyň temperaturasy günnüýlerini minus 4 graduta çenli, gecelerini minus 15 graduta çenli aşaklayar. Lewa pulaýatynda bolsa howanyň temperaturasy günnüýlerini 2-4 graduta çenli, gecelerini minus 10 graduta çenli aşaklayar. Sowuk howa garamazdan sewitlerde mejbur ýygma işleriniň dowam etdirilmegi, döwlet ýolbaşçylarynyň paýta ýygmynyň depkünlerini güýçlendirmegi, ýyllygyna talap etmeginiň ýygyanyna gabat gelýär. Ýa-da prezident Berdimuhammedow oktýabr we noýabr aýlarynyň dowamynda geçiren mejlislerini welaýatlarda ýygma işleriniň depkünlerinin güýçlendirilmegi barada sewit ýolbaşçylaryna birnäçe gezek görkezme berdi. Türkmenistanyň hökümet heni ismindäki üçin ýurt boýunça kesgitlenen paýta plan borçnamasynyň doly yerine yetirilip yetirilmeýändigini ýylan etmedi. Döwlet medpuwat şu günler ýurdun gowuşy meýdanlaryna bar bolan paýta hasylyny ýetgizip ýygnap almak işleriniň dowam etdirilýändigini, şol bir wagtda öňümizdäki oba hojalyk mewsümünde gowuş ekiljek meýdanlaryň ekişe taýýarlanýanyny habar berýär. Ýurtda noýabryň 2-nji ýekşenbesinde belenip geçilen hasyl toýuna hem şu wagtda çenli ýygnanan paýta hasylynyň meşbörleri barada anyk sanlar aýdylmady. Dowam edýän paýta mewsümi prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet ýolbaşçy tökmünde gödä üçlüge diyen ilkinci pağıtı mevtim olup duruyar. Galip verse de geçen yıllardan tapağıtlılıkta bu yıl Türkmenistan'ın devlet medya serişteleri pağıtı plan borçnamasını doğru berca eden sevittir var adı davaralı havar vermekten saklanıyar. O dolku yıllarda Türkmen medpoğutu pağıtı hasılın ilkinci olup yerine yetiren etraplar var adı havar veriyerdi. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar Türkmen hükümetini yurdun pağıtıçılık puğduğunu mecbur zahmetten peydalanmakta tankiyede diyenler. Azatlık radyosu Daşavut ve Leva polayetlerine bücret işgarlarının soğuk kuvada mecbur ýygmyna çekilmegi barada sewit häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän paýta mewsümine resmi derejede sentýabryň başyna girişildi. Bu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdana gowy çekilip 1 million 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnap almak gödeňine tutulýar. Oba hojalyk resmiýetleri ýurdun paýtaçylyk puwdugyny mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Duşanbe güni sewit häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyny gowy meýdanlaryna paýta hasylynyň soňky hanatyna çenli ýygnanyp alynmagy bilen bir hatarda ýylatyň durmuşyna degişli beýlik käbir meseleleri, şol sany sewitleriň ýylatyşly gomlary, ýylatyň elektrik energiýasy we tewi gaz bilen üpjünçiliginiň gödäwçilikde saklanmagy bilen bagly meselelere garaldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy ýetdi hepdeniň jemi gepleşigimizi diňleýärsiňiz. Şu hepde Hazar Deňziniň kenarlarynda döwlenlerin köpçülükleýin ölümi bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Döwlenlerin ýüzlerçe maslagy Türkmenistanyň, Gazagstanyň we Orsiýanyň kenarlarynda tapyldy. Orsiýanyň Dagystan regionynyň resmiýetleri bu ýagdaýy tebigi sebäpleri bilen düşündiren bolsalar, Türkmenistan tarapyndan hiç ýere düşündiriş bolmady. Döwlet medpowaty bu ýagdaýy barada habar bermedi. Döwlenleriň kelek bolmagy bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaýy barada kardeşim Sehranyň maglumatynda.
Hadar Deňziniň Türkmen kenarında döwlen maslyklarynyň ýüzler çöpü peýda boldy. Bu waka Hadarın Russiýanyň Dağıstan Respublikasyndaky kenarında müňlerçe döwlen maslygynyň tapylan mahalyna gabat geldi.
Soňky 10 günün dowamyny Gyzylsuw adasynyň kenarynda ýüzlerçe döwlen maslygy peýda boldy. Käbir kenarlarda balyklaryň maslyklary hem tapyldy.
deyip yağdaydan havarlı Balkan velayetindaki çeşmemiz aytdı. Hazar dengdinin düğününün yitip baryan endemigi Hazar düvleni Türkmenistan'ın Kızıl Kitabı ile birlikte 2008-ci yılda tebiğatı korumağın halkarı bileleşiğinin Kızıl Sanoğuna hem girizildi. Çeşmemiz hazır kıvakta yurdun deniz flotunun eserlerinin Kızıl Su adasını ve dengdi düğlen hem de bağlık maslıklarından arasalamak işlerini geçiriyendiğini hem sözünü koştu. Azatlık Radyosu'nun sebitdeki haberçisi peyda olan maslıklar ve bu yerde geçirilen arasaçılık işler sebeple Türkmenbaşı şehir bilen Kızıl Su adasının arasındaki kadalı gemi katnoğunun yatırlandığını aytdı. Bu aralıkta günün devamında iki gedek gemi katnoğu bardı. Oların bir çarlak beylikse galkını şahatlı gemiler tarafından amala aşırılardı deyip haberçi belledi. Çeşmemizin sözlerine göre düğülen maslıkları sebeple kabir yük gemileri öz vaktinde Türkmen portuna gelip bilmediler. Azerbaycan'dan gelen yük gemisi Hazar Denizi'nin Türkmen serhedinde bir neçe saat karışmalı buldu.
Agramı takminen ulu bir adamın agramına barabar bolan düğülen maslıkları gemi hareketine ziyan yetirip bilerler.
Deyip çeşmemiz aytdı. Avlanılmağı düğününün qadağın edilen Hazar Devlet Qoroxanasında ve onun çäkli Qoroxanasında qorulyan düğlenlerin bedeninin uzunluğu 130-155 cm, ağırımı 50-85 kilograma barabardır. Yokorda aydılanlar var da hazırlıkça ne Türkmen hakimiyetlerine de meyce serişteleri mağlumat beriyerler. Adatlık bu var da Türkmen vaşinin hakimliğinden ve Halkarı Deniz Portundan hem komentari alıp bilmedi. Yönü çeşmemiz yurdun Harvı Deniz İnstitutu'nun bir iş yerine salgılanıp, düğlenlerin ve balıkların helak bolmağına, sonku dövürde deniz suunun aşa hapalanmağına, onun düzümünde zehirli maddaların köpülmeğinin sebep bolmağının ehtimaldığına diyarı. Bellesek bu vaka dekabrın birinci heptesinde Hazar'ın Dağıstan'daki kenarında 2500'den kovrak düğlen maslığının tapılan mahalına kabat geldi. Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Kavkaz Reali Kulluğu'nun mağlumatına göre, olorun ölmeğinin sebeplerini anıklamak oyunca derinövler devam ediyar. Yönü Dağıstan'ın ve Rusya Federasyası'nın daşkı kurşağı korumak barıdaki kuramaları olorun ölmeğinin koşudurnağı içinde teviği faktörler ile bağlanışıklıdığını ilan ettiler. Düğlenler ağzından ikip döğün öldü ve tupan oları kenara çıkardı deyip Dağıstan'ın daşkı kurşağı merkezi aittı. Merkezin hünermenleri zorluklu ölüm alamatlarını ve bağlık torlarının kalındılarını tapmadılar. 5-nji dekabrda Rusiýanyň Tebigi Baýlyklar Ministrliginde bu ýagdaýa bagyşlanan ýygnak geçirilip, onda çykyş eden ministr Aleksandr Kozlov ölen düwlenleriň taýyk sanynyň Hazarın günorta bölüginde Kyzylyar aýlygyndan Samur deriýasynyň agzyna çenli aralykda geçiriljek kenar ýaka gözlegleriden soň 15-nji dekabrda belli boljakdygyny aýtdy. Ol düwlenleriň ölmeginiň anyk sebäplerinin laboratoriýa seljeriş merkeziniň synaglarynyň ve tehniki ütköşmelerinin neticelerinden son belli bolcaktuğunu hem sözüne koştu. Sonku 10 yıllıklarda düğlenlerin köpçülüklüğün ölümü her bir neçilden bir gede kasaba alınyar. CNN neşiri Hazar düğlenlerini qoramak baradaki kulluğa salgılanıp, şuylun başında Hazarın qadak kenarında 140'dan qorak düğlen maslığının tapılandığını haber verdi. Şunki gün düwlenleriň nowatdaky helakçylygynyň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn. Sebäbi düwlen maslyklarynda geçirilýän analizleriň netijeleri heniz belli däl. Ýöne muňa seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar. Bu renksiz ve ıssız gaz yukarı konsentrasyalarda merkezi nerv ulgumuna zeper yetmeğine ve zeherlenmeğine sebep bolup biler deyip Moskva Devlet Üniversitesi'nin Geografiya Fakültetinin Okeanologiya Kafedrasının ulu muallimi Sergey Muhammedov Kavkaz Reali Kulluğuna beren mağlumatında aytdı.
В небольших котловинах Северного Каспия, в больших котловинах Среднего и тем более Южного Каспия наблюдается сероводородное заражение.
Демиразы Хазарын кичи хуудааннарында орта ве эсасаным гүн орта Хазардагы улу хуудааннарда водород сульфидинин хапаланмагы хасабы алынар. Бу хем йити исли, үрән зәһәрли газ. Унун зыгындыларынын хем көпчүлүктөн өлүмө себеп болон болмогы ихтимал.
Deyip Muhammedov belledi. Yakında Birleşen Ştatların Kosmos Agentligi NASA'nın kosmostan düşürülen täze suratlarında Türkmenistanın Hazarın gündoğrunda yerleşen Nevitgaz infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan gazının sızyandığının üssü açıldı. Adatlık bu iki vakanın arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu anıklap bilmedi. Hazar düğlenleri Hazarın Türkmen bölüğünün ulu ve kiçi adalarında şolsandı, ulu ve kiçi garada düğlenli, Osuşnoy, Oğurcalı adalarında yaşayarlar. Türkmenistan'ın Kızıl Kitabına göre 20. asırın 80. yıllarında Hazar düğlenlerinin 15 mine koloyi, 2007-2008. Yıllarda Mün Sansı ve 2011. yılın iyulunda Oğurcalı adasında 500 koloyi belliğe alındı.
Hormatly radio dinleyijileri, sizi hepdeniň jemi gepleşigimi dediňlediňiz.